Aga izany dia tafita tona tiny fandarana pelamiary sika amin'ny dia talata fa enina ambin'ny folo ny volana Mai taona telo amby roapolo amby roa arivo ity. Manantsika ny rahamba efa nentin'ireo namana mpiara-miasa ary dia manantra ny fiarabana ihany koa ho an'ny namana teknisianina Marc Rasamanana, izy no ampifandraintsika ato anatin'ny ora iray iarahana ato anatin'ny fandarana ampelamiary. Ety mpiandohana dia tsara ny manantitra sy ny mampatsia anareo fa afaka miditra mivantana ianareo a raha ohatra tianio hevitra na anontany a momba ny resadresaka hoentiny vahintsika mitianio ity. Ny afanareo miditra mivantana rehefa tapitra ny telopolo minitra voalohany amelabelaran'ny vahiny ny loha hevitra dia ny 0222 443 90. Io laharany tokany io ihany zany no afanareo miditra aloha amin'ny tianio ity. Ny SMS kosa dia azonareo alefa amin'ny alalan'ny 0330885002 hatrany hatrany. Ny vahintsika amin'ny tianio ity Ramatoa Margot miarabanao tompoko a, misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana ampelamiary amin'ny tianio ity.
Ia, miarabanao madame Live dia miaraban'ny teknisianina indrindra miarabanareo mpiaino manaraka amin'ity fandarana ampelamiary.
Eny ary, ny loha hevitra iarahana amin'ny Ramatoa Margot moa tsara ny mampatsiahy an'izay mialohany idirantsika ny amin'ny anio a. Mandritra ny taonytsika dia mieritreritra sy mibanjana hoe fanentanana momba ny fanovana toetsaina tsy anao kolikoly. Izay ny iarahana amin'ny Ramatoa Margot, fanentanana momba ny fanovana toetsaina tsy anao kolikoly. Ho amin'ity anio ity a miompina amin'izay dia ny hoe ny fomba anabiazan'ny reniny zanany efa taona mbola tsy mianatra. Ny fomba anabiazan'ny reniny zanany a efa taona mbola tsy mianatra. Avy hatrany Ramatoa Margot ankoatra ny antony sy ny tanjona tratrarana ato anatin'ny fandaharana amin'izay loha hevitra izay dia satria ny loha hevitra lehibe banjinitsika dia hoe fanentanana momba ny fanovana toetsaina tsy anao kolikoly. Dia inona ny ifandraisan'izay amin'ilay fomba anabiazan'ny reniny zanany efa taona mbola tsy mianatra, satria arak'izay hoe voalohany aloha izy efa taona, faharoa mbola tsy mianatra. Ahoana no anentanana azy tsy anao kolikoly anamboarana sady ny toetsainy a tsy anao kolikoly? Zay aloha zany tonga dia manaitra voalohany indrindra.
Ia, tsy tianao rery nga manotahitra amin'izany fa na ny mpiainaontsika dia manontany tena hoe inona ny ifandraisan'ny kolikoly amin'ny zaza efatra taona. Ia, ny tsara marina aloha dia tena hoe na manina moatsika nandray an'le hoe loha hevitra mandritry ny taona le amin'ny fifehezantena fanovana toetsaina tsy anao kolokolo, satria nandritry ny roa taonatsika dia nanabe teto foana hoe lay fifehezana ny saina ny tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana maha-olona. Ny fanajana fitsipika moa zany ny tena novelabelarintsika. Raha manaja fitsipika tsika zany mba hiverina hoe fa voaray le fanajana fitsipika dia amin'isany zava-dehibe le hoe ovana ny toetsaina mba tsy hitodika any miresaka kolikoly. Ka inona ny ifandraisany amin'le hoe zaza efatra taona mbola tsy mianatra? Inona moa no idiran'izany? Fa misy fanabiazana efa azo atao sahady na tsy milala kolikoly ara le zaza, le fomba fanabiazany reniny anazy mihitsy a no sariana ny sainy le zaza mba tsy hitodika amin'izany hoe resaka kolokolo zany na tsy resahana ho anazy ary zany a. Dia le fomba fihetsika mihitsy a ny tena hoe mila tandremana mba tsy hitondra ny miresaka kolokolo. Ny kolokolo io moa samy manana ny fomba fandraisany azy, ny sasany vola, ny sasany fomba fiteny. Fomba fiteny aloha zany dia efa misy kolokolo a izay tena hoe mila fanabiazana dia ny mbola zaza mba tsy ho tonga amin'izay a ny toetsain' le zaza zany. Dia zay re mahatonga antsika hoe ilaina arak'izany ny fanovana toetsaina. Dia manomboka hatraty amin'ny efatra taona zany a ny tena hoe tokony resahana sahady an'izany fanabiazana izany a eo amin'ny zaza na mbola tsy mianatra ary izy.
Ny manaitra faharoa ao anatin'ny loha hevitra dia hoe fomba anabiazan'ny reny ankilabaovy zany ny ray sa tsisy idirany ray zany ao anatin'le izy sa ahoana?
Ia, marina koa zay fanamarian'izay hoe manina no atao hoe fanabiazany reny. Ny tena marina koa madame Liva dia ny antony safidianana an'io a eo ampamaraparanana ny loha hevitra nangatahan'ny mpiaintsika zao
dia
anisany io nisy vehivavy mihitsy nangataka hoe ahoana no anabiazana an'le zaza mbola tsy mianatra. Dia mino afa tafiditra ao anatiny sy olazaintsika eto any fa nyriny ilay olona nametraka n'ilay ilay sosokevitra antsika moa zany niezaka hoe efa nangataka sosokevitra tsika di aleo taterahana fa efa ray ngamba sisa fa efa nanomboka tsika tany amin'ny janvier le hoe fanomezana omena ny mpampianatra ve fanabiazana ny mpianatra sa endrika kolokolo de tany amin'ny fevrier tsika ny resaka momba ny homosexualité nangatahany mpiainy koa io sy ny tanora tsy manana olo tsy manana olo tiana nefa valo ambiny folo taona hatramin'ny raiky de tamin'ny heriny tsika ny resaka ny momba ny lainga ho fiarahamonina nangatahany mpiainy koa
de mamaraparany
sika zao amin'ity hoe fomba nabiazany reniny zanany mbola tsy mianatra zay ny antony tena ny safidianana azy nefa rehefa diniana zany de tena hoe mifangarongaro marina mihitsy le loha hevitra kapobeny a sy ny loha hevitrantsika anio
Irosotsika ao anatin'izay a loha hevitra zay ny fomba nampiazany reniny zanany efa taona mbola tsy mianatra fa tsara angamba ny mampatsia kely aloha Ramatomarko momba an'izay fanabiazana zay satria izay moa zany tena hoe mibantoerana tanteraka atao anatiny ny fandaratsika
ia ny fanabiazana de averimberina foana amin'ny sehatra rehetra zay tana ray aman-dreny moa zany zay tana mpanabe a de averina foana le hoe fanabiazana ka matetika mantsy izy io ampifangaroany mpiaino tsy ny mpiaino fa ny olona rehetra mampifangaro azy amin'ny resaka fitaizana fa ny fitaizana sy ny fanabiazana de mifameno fa la raha ohatra ka tena le fanabiazana ny resantsika fanabiazana zany de misy lafiny efatra ny tena tokony anabiazana zany hoe anampinina n'ilay zaza zany na anampinina ny olon-dehibe indrindra moa eto amin'ny zaza ny resakitsika de ny lafiny voalohany any ny fanabiazana ara-panahy de ny ara-panahy eny samy manana an'izay andraisany ny ara-panahy satria ny ara-panahy misy le fanahy maolona zay ngamba no jerentsika hoe fanabiazana maolona de ao anatin'izay ny fanabiazana ara-panahy aloha voalohany de faharoa ny averiko kely amin'le fanabiazana ara-panahy gamba le tsara hotsindrina de le fanabiazana fanahy mahamalagasy io manko zao nefa mitady ho very fa ny any am-piangonana iny mohatra ny mbola mandeha tsara ny mitondra ny ankizy mivavaka sy ny mikarakarany sakramenta tokony ho ray sy ny fanabiazana tokony ataony any amin'ny fiangonana ohatra mbola vitany ray aman-dreny fa amin'izao ohatra mitady ho adino lay fanahy mahamalagasy a de zay zany no tsara hoe de ny mbola kely ny ankizy de fampianarina anazy anabiazana azy de ny lafiny faharoamony ny fanabiazana makasika ny arabatana n'la zaza ny fitombony zany moa de hain'ny renympianakaviany zany hoe zaza marary tokony anao vaksiny amin'izao hain'ny renympianakaviany zany ny arabatana ny sakafo fatany tsara hoe roviny ty ny mena sakafo inona sakafo mena azy voalohany hain'ny renympianakaviana
fisika tokony efa hitranga zao amin'izao fa dingam-piainana arahan'izao ohatra zany hoe amam-bolana izy firy volana iam-bolana fito volana fa isaky ny zay miova rehetrarehetra de efa hainy
renympianakaviana indrindraindrindra izy manatona an'ireny toeram-panabiazana ireny de tena hoe mahay tsaran'izany ary zany moa ny asan'ny zareo any amin'ireny toerana ireny ia de ny fahatelo moa ny fanabiazana ara-tsaina ny ara-tsaina koa tsy hoe tsika isolo ny toeran'ny mpampianatra fa manampy indrindra ny mpampianatra amin'ny resaka fanabiazana ara-tsaina hoe inona ny tokony anabiazana ny ankizy a iresaka betsaka an'izay mantsika zao amin'le ara-tsaina amin'le zaza mbola tsy mianatra de eo indrindra ny hoe nyrenympianakaviana ny ray mpianakaviana indray eto a de tena hoe sarehana ny sainy fa ny fanabiazana ara-tsaina momba n'la zavatra ianarana ankizy any am-pianarana de tena hoe adidiny ray aman-dreny manara-maso ny fianarana ankizy fa ny ara-tsaina koa de tafidisao foana koa ny fanabiazana ara-kolotsaina zay mihitsy ara ny tena malaza azy hoe kolokoloina ny saina de lasa hoe fanabiazana ara-kolotsaina adidiny ray aman-dreny ihany koa de ny mbola kely ny ankizy ny mampianatra anazy ny mikasika ny indrindra ny kolotsaintsika malagasy zay fa mitady ho tototry ny kolotsaina vahiny koa ie de fa adidiny eo amin'ny ankonany zany de ny fa efatra matetika ny olona rehefa miteny fanabiazana de mijanona amireo telo reo fa ny tsika zany de tokony andeha lavitra koa tsika manomboka zao hoe ny fanabiazana ara-piarahamonina ara-piarahamonina mba tsy lazako hoe ara-tsosialy fa ny fanabiazana ara-piarahamonina matetiky zao a ny fifaneraserana efa saika tsy hita tsony ko fa andao fehezitsika amle hoe fahaiza miaina savoir vivre sy ny fahaiza mitondra tena zany a ny tena zava-dehibe ao anatin'le hoe fanabiazana ara-piarahamonina de ny mbola kely ny ankizy de fa zay le fanabiazana maha olona tena hoe resaka fanabiazana de reo efatra reo zany a tsy azo dinianina.
Mazava tsara zay irosotsika aminy hoe tokony ho fantarina manahoana sy manahoana marina moa zany tompoko ny psikolojiany zaza roa hatramin'ny efatra taona izay tena idirany loha hevitritsika amin'tian'io ity inona ny tsara ho fantarin'ny mpiaino indrindra moa zany ny reny a zay voatsindro manokana ao anatin'izay fomba anabiazana azy anabiazany zanan'izay.
Ia, maninona ny reny? Ny reniny mbola kaiky kokoa ny zanany na efa mianatra izy indrindra moa ny mbola tsy mianatra. Ny reny matetika ny akaiky azy kokoa e na atao hoe aza miasa ny reny a de hafa kokoa zany hoe reny miasa nefa mananjanaka roa taona telo taona efatra taona zany de eto moa zany loha hevitra le nyresana teo de hoe ny zanany efatra taona mbola tsy mianatra nefa tsika tsy afaka tonga de andingana any amin'ny efatra taona fa psikolozia misy dinga mpivoarana ara-toetsaina io a de ho raisintsika hatreo amin'ny roa taona zany de hoe ina psikolozia ny zaza roa taona sy ny tokony fantatry ny reny manoloana any zany. Ny roa taona zany a de manomboka eo ny krizy ny fandavana io le mahatonga ny zaza manao non foana mandany zay zavatra rehetrarehetra lazainao azy a rehefa tsy miteny izy de atsipiny le zavatra na arakaraka zay fihetsika anoerany ianao zany manomboka eo amin'ny faharoa taona de tonga de ataotsika hoe ina zany tokony ataony reny satria le zaza roa taona matetika de tena mbola tsy mianatra ihany ko ngamba no fahitatsika azy akoatran'ireo zay hoe alefa any amin'ny crèche ny tokony ataony reny zany a de tsy toerina satria krizy ny fandavana io a krizy ny fitadiavan'ny fizakany tena voalohany eo amin'ny fiainana de tsy azo toerina izy fa azavaina aminy raha ohatra ka tsy mety le zavatra ataony de manazava fotsiny ianao de avelao ataony io fa le toerina hoe mipetra tsara eo amin'izay apetrao miny lay eto mankotsika de efa teiteny sahady hoe lay resaka fandrarana matetika be loatra trop d'interdiction ozy ny any psikolozia reny ny tena manimba ny maha izy azy ny zaza ary ny renympianakaviana tena zatra an'izany vo mihetsika le zaza hoaiza mandray zavatra apetrao iny de aiza ary no iaina an'le zaza donc ivoatery izy manohitra anao ary tena ilainy zany
amin'io fotoana io zany tsy tokony anohitra ve le reny tsy tokony andrara foana ve le reny tsy mandrara mihitsy zany raha ny tena tokony ho izy avela mihitsy izy
anao zy anao de rehefa hitanao hoe tsy mety le zavatra ataony izy any tsy matakatra hoe mety na tsy mety ka izay mihitsy ny tena tiatsika ho tsindrinety fa naizana izy le anao madame live eny tsena ny ana petra tsara apetrao iny fa manina
tena efa aza makany
zany
rarana daolorarana
daholo
satria tsy te hisahirana ianao anaramaianao sina zany raha mamela anazy amin'izay rehetrarehetra taony de tsy maintsy eo aloha ianao zany aloha tsy mialy eo
de mety nefiny a tena tsy mety am'le zaza tena tsika reny malagasy ny tena tian'io tsy mataty amijery hoe iny any ataon'ity zanako ty fa de mandrara foana de eritrereto hoe raranao maketsy izy raranao mandray ny hoaiza ary le zaza de iny le manimba ny maha izy azy a de mila tandremana tsara zany rehefa manomboka miditra amin'ny roa taona ny zaza anankiray de ao amin'io faharoa taona io koa zany lay hoe fisikiran'ny zanaka lahy amin'ny reniny de ny zanaka vavy amin'ny rainy io moa zany de tena hoe resaka fitiavany miandry kokoa ny fitiavan'ny reny a ny zanaka lahy de miandry kokoa ny fitiavana avy amin'ny ray ny zanaka vavy manomboka eo amin'ny faharoa taona n'le zaza iny zany de hoe ina zany ny tokony atao zany de teny mamy fihetsika mafinaritra n'le zaza zany ny tokony atao ohatra hoe ny ray mpianakaviana tsy de tena zatra teny mamy zany tsy tena tsy tena aminy loatra le izy nefa fa manatona anazy foana le zanakavavy, mitakisikisina aminy eo foana le zanakavavy a, de misy zavatra nyrasany fa eo zany ray mpianakaviana tsy tokony anao ndanany amin'nyreninareo, akifiny le zaza nefa zavatra rabotsanareo amin'ny zanakavavy a, lay hoe mitady fitiavana avy any amin'nyreny izy manomboka eo amin'ny faharotona. De ohatr'izay ko ny reny moa zany de eo amin'ny zanany lahy eo foana e, io tsy de tena misy manakifikifika loatra le zanany lahy
satria reny
satria reny de trotrona de misy ara rotona mbola mpinonona rehefa mitady le zaza de mbola omeny mameno an'le fitiavana izy, nefa le zana tsy zany efa amin'ny faharotona ny tokony hoe anomboka ny fampisarahanono tanteraka. Efa tokony nanombonomboka tsikelikely io tany ny fahenim-bolana amin'le izy nampidirana sakafo, de tena hoe efa alefa tsikelikely amin'izay zany le fampisarahanono a manomboka eo, noho izany rehefa hoe mihoatra ny rotona izy defa tsy tokony tsy tokony nono tanteraka tsony zany fa mbefa hoe mivelona amin'le sakafo a zay fatonina anazy araky le nyresantsika teo hoe fa nampianarina ny reny mpianakaviana. De ny fahatelo ngamba mikasika ny zaza rotona, de eo le fivelaran'ny sainy tia fantatra ny malasy ny mahavavy izy mandidina ny rotona mbola tena tsy malala hoe lavy izy aty sa vavy, de anjarany manodidina azy indrindra ny renim-pianakaviana ihany ko a no manoro azy hoe ity ny mala ianao lehilahy de ity ny malanao, ity ny mahavavy ianao, fa zay le zavatra tsy vitatsika reny malagasy ihany ko ny fa le tonga de apakaro slip io apakaro klôty io de ohatra nefa izy eo le tena manitikitika anazy hoe fa inony ty inony ty amiko ty zany a, de reny le tena hoe tokony ampianarana anazy hoe ianao lahy ianao lehilahy ianao vehivavy, de tokony ho fantany zany manomboka eo hoe za lehilahy de za vehivavy. Eo amintsika malagasy moa zany manodidididina faharotoana koa le fanaovana didipoitra, de eo koa moa zany fotoana anankiray afantaran'ny zanaka lafa manomboka eo izy zany de lehilahy. Fantany zany marina fa mety mamparary anazy io didipoitra natao tamin'io a, fa eo ny ray mpianakaviana tokony anampy azy iresaka aminy hoe lehilahy ianao manomboko zao, ary tena ilaina koa nafantarany an'izany hoe ilainy zany hoe lehilahy zany de natao hiaritra ny mafy ihany ko fa tsy ny vehivavy rery. Ia zay le rotona zay sy ny tokony ataon'ny ray aman-dreny manodidina azy.
Reo zany tsara fantarina aloha zany fa inona ny tokony hoe ho ampianariny reny zanany le efa taona mihitsy amin'izay zany hoe izy a mbola tsy mianatra aloha voalohany indrindra, de inona ny tokony ho ampianariny reny zany akoatran'izay efa fanabiazana makapobeny efa nyresantsika moa zany sy ny psikôlôjiany zaza ny voandresahana teo.
Ia raha mbola tsy mianatra mety ny mpiaino sasany zao manao hoe efatra taona raha nenay efa isy zao ve vao ampianarina, fa ity fanontaniana ity manko hoe raha mbola tsy mianatra marina ihany ko fa ny any ambanivohitra koa be dia be ny tsy mandeha alohan'ny efatra taona, fa amin'izao mantsy efa misy an'le toerana fanabiazana ny ankizy kely reny efa manao ny any ambanivohitra amin'izao indrindra miala tsiny ara manampy ny fanazavan'ny zareo manao an'le vatsinankohonana fa tena hoe asiana toerana ho any ankizy latsaky ny efatra taona le mbola tena tsy mianatra tena efa misy zany toerana fandraisana ny reny a, de raha ny tena mariny zany efa tokony hoany daholo fa misy ihany ko ny tsy lasa ny efatra taona, de ina moa zany ny tokony atao fa ny tokony atao zany amin'le tokony atao ny reny raha mbola tsy mianatra ny zanany efatra taona. Angambotsika madame Livana raha roatra ndray le teny hoe ny efatra taona ny tsara mpidirina any an-tsekoly any am-pianarana zany, kanefa raha amin'izao fotoana izao zany mbola tsy fampidirana zao fa mbola isy ny grade vacance de mbola isy ny ampiditra ny zanany rehefa avy eo, ka ina ny tokony ataony reny mandritra an'izay zany hoe miala eo amin'ny telo taona mba rahampahatonga any amin'ny efatra taona zany mbola ho an-trano le zaza, de ny tokony ataony zany aloha dia tsara manamarika fa eo le efatra taona mampietraketraka ny zaza eo tena vao maika tsy mipetraka tsara tsony izy fa tena hoe makatsy makary tena mietsiketsika be zany le zaza eo a, de inona ny tokony ataony reny aloha mahakasika an'izay de tena vao maika tokony ho mety amin'ireny le de zaza mianikanika sy le misaotisaotsy ihany tokony tsirarana ihany ko fa tena hoe ie mampatanjaka io fa ataovy ihany ataovy ihany fa
aporisihana
fa asiana fampatahorana ihany aho hoe fa raha mianjery eo kosa nefa de zao ny vokany ampafantarina anazy ihany ko fa aza mitiako lazainy zany hoe aza rarana aza rarana izy rehefa le mitraketraka mianikanika amizay afa le mipelipelika mandraindray zavatra tare aloha fa zao izy tena mitraketraka be de eo ihany ko a tokony tsy ampidirina ho an-tsainy satria misy ray mpianakaviana le miteny hoe alefako mianatra any ianao fa maditra ie de iny zany tokony tsy ampidirina ho an-tsainy hoe ay ve zany ny zaza maditra anao
lefa mianatra
de iny le mahatonga ny sasany hitomany rehefa tonga any satria hoe mety ho voakapoka lava de aza ampidirina ho an-tsainy fa tena ny mifanohitra amizay ary ny tokony ataonao hoe efatra taona ianao a tena efa mety aminao zao mandeha mianatra any ko a misy mpampianatra any mitovy amineny any ko any misy le zavatra tsara ny ampianarana zany a ny tokony ampianara ampidirina ho amisainy fa tsy le fampitahorana zay ko ny atsika reny malagasy hoe alefa mianatra ty fa maditra tsy zay ny tokony atao fa zay le manahirany zay de ny tokony atao ihany ko zany amle hoe ho any ampianarana izy a tao amin'ny roa taona hiditra telo taona izy zany de efa nampianarina midio midio moa zany hoe raha roa taona zany efa ataoko mahay mipetraka ambony po zany efa malala hoe efa tekakady ambony po satria misy iny po iny a rehefa mipetaka amin'ny hoditra amin'ny fitombenany a de mitahiry zavatra ho aminy mitahiry zavatra ho aminy hoe rehefa mipetraka amity zany maheny le hoditra hoe mipetraka misy
fifampikasoana
amin'iny po iny de tonga de misy zavatra miverina ho amin'nysainy hoe tokony mipipiana tokony kaka eto de manomboka roa taona hatramy telo taona any an-trano izy zany de efa ampianarina an'izay satria ho an'reto akizy efatra taona reto a mbola po no ampiasainy any amin'ny toera mpianarany zany de zay zany ny tokony hoefa zarina amizay izy anomboka hatrany amy roa taona izy de efa napetraka ambony po a de mitonga de mba fantany tsara hoe de rehefa tonga ny fotoana ianarana amizay a de efa tsy olana aminy tsony zany a ny fanaovana an'izay ny manaraka ihany ko de le teo motsika ny teny hoe fanabiazana amin'ny fifaneraserana raha-piarahamonina de efa resahana anazy fa misy ankizy be deibe mitovy aminao any de tsy masika anao rehefa tonga any zany hoe miaino tsara n'zay miara-milalao miaraka amin'ny ankizy efa mpiomanina ny sainy fa misy ankizy be deibe koa zany a any an-tsekoly any de zay moa tsy matetika rehefa hoe everiny hoe io metresiny io de hikarakara anazy rery
fa tsy hoan'ny
ankizy hafa de zay efa mpiomanina ny sainy fa io metresy ny mpampianatra anareo a de mikarakara anareo rehetrarehetra misy zokinao any na misy zandrinao koa any de zay zany ampafantarina anazy sahady a ny hoe
tontolon'ny sekoly rehetra mihitsy zany tsara ny ampafantarina azy
raha ohatra moa izy efa mananjoko mianatra de fotoanany izy le mbola tsy mianatra iny hoentinao manatitra an'le zokony zany de fomba fatapatany hoe zao le fomba fiainana any amin'ny sekoly zany zao le ay zao ny ataony ankizy de izy amin'izay izy a mba tsy tampoka ho azy rehefa tonga ny fotoana hidirany any an-tsekoly a efa mba hiainany zany le tontolo any an-tsekoly
ho antsika malagasy mantsy nyahiahy indrindra ho an'ireny mpianakaviana de hoe zaza efa taony ity ve de atakatra sady an'izany zavatra tokony ho lazaiko zany ohatra zany ampafantarina azy ny tontolo misy any amin'ny sekoly misy mpampianatra ny hoe mitovy amin'iny araka ny teneninao teo misy ankizy miara-mianatra ny zay le aia foana hoe sy mbola efa taony ity ve de atakatra n'izany rehetrarehetra any fa aloha fa ho hitaneny ihany rehefa nefa ka ihany tokony hoe ho tenenina anazy ampiomanina azy mihitsy
ny saina mihitsy ny tena korokoloina de n'izao zany hoe hiatrika an'izany fa tsy ho tampoka be amin'ny daholo ny zavatra rehetra fa ianao moa ve de andehana zava amin'ny lafiny sarotra be tsy ho takany fa io fotsiny atoro hoe ato le sekoly a de ato ny akizy zao mianatra de io le misy mpampianatra de ohatra an'izao rehefa tonga ty ampiana zavatra tsotra ohatra zany fotsiny izy ary anatsaina zavanao fa mahita n'le ataon'le akizy a de efa voarainy tsara zany fa tiako ampiana ihany ko amin'le fanomanana ny efatra taona mbola tsy mianatra de mbola ao an-trano izy zany a de efa zarina mampirina mapirina mianatra mandamin'ny zavatra asaina lamin'ny zavatra ao an-trano ohatra ny akanjo ny plasiny misy ny kirarony mbola ao an-trano izy zany dia efa zazarina n'izany rehetrarehetra izany a dia amin'izay rehefa tonga ny tsekolo koa izy a dia mba mora aminy koa ny hoe andeha ody dia alamiko izany ity ataoko anaty kitapoko izany ity zavatra ity efa manomboka tezay amin'izay fampiriman'ny zavatra isahatra izany izy fa firifiry koa moa ny ray aman-dreny miady ny mpampianatra hoe very mivoatra ny zanaka
tsy hitandray izy ihany
ka fa tsy nzarinao izy tany amin'la izy mbola tsy nianatra dia efa zarina mihitsy hoe zao zany no atao a dia alaminy ity dia rehefa andeha hianatra dia zao ity fanazana tsy izany koa dia zarina fo maraina sahady ny ankizy efatra taona mbola tsy mandeha izy dia efa zarina fo maraina fa tsy amin'ny andro hianarany amin'izay fa hoe mifoaza fa hianatra dia iny zany tena sarotra amikoa ny miainanzay manavao an'izay hoe mifomaray dia eo koa izany tena fa zao dia efa zarina hoe na mbola tsy andeha ary izy dia efa zarina mifomaraina sahady a dia n'izao hoe
ka sao dia lasa hoe mieritreritra ny ayandray hoe sao dia tsy ampy la toromaso n'la zaza satria ny amin'ny zaza moa mamambola zazazy dia hoe ny matory ny tena hoe fotoana vetsaka indrindra iainany
ia marina mihitsy zay fa lay fomba amoazana anazy amin'ny maraina mihitsy zany le hoe zarina dia n'izao dia efa fantatra hoe efa nahazo ora firy izy zany dia fo amin'ny enina ve tsy hoatoana indrindra moa raha mbola mandeha any ampianarana izy amin'ny maternel anazy ra ny efatra taona manko ny tokony ho maternel raha ny tena marina dia mbola misy matory
ny any ampianarana
dia mbola hoe tsy maninona zany fa mba tsy asarotra la famoazana azy a mba tsy ampitomany azy raha ohatra ka hoe tairina tampoko amin'ny toromaso ihany koa izy dia iny zany hoe tsy deny zao tsy haiko hoe ny firy volana alohan'ny fidirany tsika zao a dia efa mba zarina ihany koa izy ny fomaraina mba tsy ampikorotan-tsaina anazy fa le tsy ampitory araky nylazainao koa ny hoe mampikorotana tsika olo de biara rehefa tsy ampitory fa taitaitra dia tsy milamina ny tontolo ny andro dia iny zany a efa azo atao koa ny mampianatra anazy sahady a dia n'izao a mba mifomaraina na iverina tory ary izy dia efa aveo tsy
maninnafaleazava-dehibe hoe manazatra azy
manazatra azy fifoazana maraina efa zava-dehibe daholo zany a eo amin'ny ho an'ny zaza efatra taona zany mino fa ny efatra taona zany efa any ampianarana daholo zany fa tsara ihany mamerina an'izany hoe mbola ilaina ny afantarana an'izay eto zany tsika naraha roatra kely hoe ny efatra taona di maternel dimy taona ny onzièmea dia ara dimy taona douzièma tokony izany mihitsy dia enina taona ny onzièma zay ny tena ara-dalàny zay raha ohatra ka hoe amin'ndingam-pivoaran'ny toetsainy zaza ny tena atao fa ny sasany zany efatra taona izany efa tsy fantatro efa douzièma mangamba ny sasany efa misy programma be ataony a fa raha ny tena marina ny tena tsara mety tsy ho tiany taletsekolo sasany zany a fa dia teneniko fotsiny hoe amin'ny raha tena fandiniana zany a aleo efatra taona izy voalefa ny ampianarana dia efatra taona izy maternel tsy fantako zay fomba ilazana azy any amin'ny sekolo sasany ihany fa eo zany le famoazana vavahady sainy eo dia rehefa dimy taona izy a douzièma efa manomboka manoratra efa manomboka manaonao zavatra kely a mikasika an'la resaka fianarana fa onzièma izy zany vao tena tokony enina taona vao tena tokony manaraka programma skolaira ara-dalàna ia
ia zay no tsara ho fantarina ao anatin'ny zavatra tokony ampianarinyreniny zanany amin'izay efa taona mbola tsy mianatra izay a dia tena hoe nantenena hoe mahazo tombony be ianareo zay mitaizan'izay zaza efatra taona indrindraindrindra le mbola tsy nalefanianatra satria zay aloha zany ny tena idealy hoe aloha izy aloha mbola tsy mandera iny le mbola efatra taona iny fa ny akoatran'izay araka ny fanazavandra matoa marko teo inona no azonao amezana azy milohany idirantsika ny famalina ny fanontaniany mpiany tompoko
ia ny vanimpotoanan'io fahazazana voalohany atrao amin'ny efatra taona io zany dia efa tafiditra anatin'ilay hoe fahazazana voalohany a ao ny tena fanomboana tsara indrindra amin'ny fampivelarana maha izy azy a ny zaza zany hoe formation ny personnalité zany raha ohatra ka zay ny mahalaza azy kokoa a dia zay zany tena hoe tokony raha ny tena marina dia aleo alohany trano mara-patonga amin'ny efatra taona fa ao amin'ny fa amin'ny fahazazana voalohany io indrindra ny tokony ampianarina anazy ny zava-misy ao an-trano zavatra iainana ao an-trano ny tokony ho fantany rehetra manodidina ny fiainany izay vo alefa any amin'ny tontolon'ny sekoly indray fa misy io madame leva roa taona dia fa alefany tsy mahita izay
sy natao an-trano
natao an-trano ary tsy hitany akory dia toy mianatra foana izy mianatra foana andehana ambady mbola tsy tafiditsao an-dakozia foana
satria aloha izy ianatra mianatra mety any
mianatra
tsy manao raha ratsy mankaty an-dakozia
izay dia rehefa avy eo tonga any an-tokantrano sahirana ka amin'izao vanim-potoana izany tsika aloha izany dia midera an'ilay hoe efatra taona vao nalefa ny ampianarana efa mba misimisy zavatra fatapatany tao satria tamin'ny telo taona koa izy a ao amin'ny taona nyfakamitahaka dia makatahaka ny atao ny reniny any an-trano mandamina mamafa mitetika mitiky karoty mba vahitany daholo zany alohan'ny an-danany any an-tsekoly fa zay no anomanany ny hoaviny ray manontolo.
Mankasitraka indrindra ny amin'izay fanazavana rehetra zay raha matoa margo a dia manomboka eto afaka mandray ny antsonareo mivantana amin'ny 0222443 90 any la raha nitokana fahanareo miditra mivantana ny sms raisina hatrany amin'ny 0330885002 atombontsika amin'ny sms efa maro ato zany a sms voalohany a ny zanako efa gs grande section a efa taona izy zao dia rehefa foazina maraina dia mitomany foana nefa efa mifito voany fo tsy ny zariny
manana jaratsaina mihitsy ny teny anavo azy dia amy fito voany fo mbola mitomany ihany efa gs zany efa avy nanao ps zany zany efa avy nanao petite section zany nefa dia zao mbola mitomany ihany dia zay ny vokatry le hoe tsy misy fahazarana fa maika be fotsiny mandefa azy
raha gs izy efa taona zany efa nanao ps araka ny tenenao mety lasa lo loatra koa zany izy le de mety anisan'ny antony mahatonga azy
lehibe
foana rehefa foazina
tena zay ny
ny sms manaraka ny any zanako la kely roa taona tsy mety hikaka mipetraka fa mitsangana de misabaka tsy mety anao ampo de ina tompoko ny tokony ataoko mba ho lasa tia hikaka ampo izy
ye de zao a alaivy le po keliny iny de ampifoy izy ataonao ny elakelan'ny fenao zany le po de ampifonao le zaza petraka eo amboniny de zarinao an'izay foana aloha zarinao an'izay foana fa matahotra koa ny anakizy ipetraka ampo e matahotra izy de zay zany ny tokony atao mbola miroa taona zany mbola tsy tara ianao fa mbola
aonatyfotoana
fotoana azonao anabiazana anazy mikasika an'izay izy
tarany fandaharana sao de efa voalaza ny complexe de dupe mba azavao kely tompoko azafady afangaron'ny olona amin'ny ray mpanolana zanaka
ayayay le complexe de dupe de le fa nyresantsika teo hoe ny zanaka lahy mifikitra amin'ny reniny de ny zanaka vavy mifikitra amin'nyray tia tsy olazaina am'le mifikitra de hoe misy zavatra ny rasany zanaka vavy manokana avy any amin'nyrainy de misy ny andrasan'ny zanaka lahy avy any amin'ny renina de zay fifikirany lahy sy ny vavy fifamenoana ara-boajanahary koa zany raha ny tena marina tsy hoe ny ray manolana ny zanaka vavy ny tena tiana asongadina ao anatin'ny complexe de dupe fa ny ray mameno ny zavatra tsy vitany reny any amin'ny zanany vavy zany a misy zavatra ny rasany any amin'ny dadany de zay le mahatonga an'le hoe fa mila lanjalanjaina koa ary sao de hivadika zavatra hafa tokoa rehefa farany a fa mila lanjalanjaina tsara any fahazazany amin'io efatra taona io zany manomboka roa taona ara de efa mila n'izay amour paternel ny zanaka vavy amour maternel ny zanaka lahy
fa tsy mitovy kosy tokony tsy afangaro
tsy afangaro mihitsy any fanolanany io fa azy tsy sanatria ngamba de le ray mihitsy andeha anararotra zany tsy misaina de ia tsy mafaiky tena moa zany tena marina ia
Kuramenjera tapaka simaratra amin'ny tenenanareo hoe tsisakanana fa avelanao izay tiany any ka vita mora le mitsabo tsiresilahatra amin'izany zao izy izy fa za mandrara satria efa nafaty zanak'olona zany hoe avela izy ianao izay tiany avela izy ianao izay tiany kosa ngefa ianao miaro azy amin'izay zavatra mety handratra azy na mety hampenjera azy
jerena fotsiny eo izy efa nitenenitsika to zay hoe
zay le mantsy le hoe kamily olona naramaso hoe hiandry anazy hoe ara manana fa iny le ianao le tsy maintsy eo le araka le fanazavana teo
dia marina ianao raha tsy resy lahatra fa ianao aniny tokony anaraka anazy avela izy ohatra hoe hiakatra tohatra dia tsy miteny ianao aza miakatra tohatra eo fa avela izy hiakatra
arovanao
fotsiny hoe aza makaty amin'ny sisiny ity na aza mitsofoka amin'ity aminy ity fa mampianjery io zay le aditika le olona tsy mahavita manaraka zany ny tena mahatonga azy iaia hoe ny anahy tsy avytaoko an'izany mihitsy fa rarako foana fa io fandrarana lavy io a io ny tena mahatonga ny zaza tsy manana confiance en soi tsy matoky tena mandra-pahalehibe satria ny rarana foana dia zay ngamba no mety hoe aresy lahatra anao amin'izay ngamba
nefa le tsy fatokisa tena tena zava-doza ko satria tsy anao ninina mihitsy anao satria hoe za zany zay ataoko rehetrarehetra raha anaty tsy mety daholo efa inona moa zany ny amiko
zay mihitsy voarainao tsara fa zay mihitsy le tena hoe na efa lehibe ary izy dia nahitady asa tsy vitany na miasa izy dia tsy matoky tena satria io le vanim-potoana faharotoana nandrarana be anazy io tsy nanarahanao an'zay zavatra nataony hoe nylazanao aminy hoe zao no mety ho vokatra io zay ny vokany rehefa lehibe
SMS manaraka ary raha efa mianatra tompoko dia inona ny tokony atao
rehefa mianatra moa dia fanempianarana iny fa eny e tokony natoko ohatramo ary izy dia ampianaro zay zavatra fantatra hoe tsy nataony tany ampianara mampiripirina ny entany zany dia fa azo atao zany mampandray anyndraikitra anazy hoe alaivo ny fafa dia fafao ty dia ohatraohatra n'izany hoe mifo maraina rahapitso a dia efa retony akanjo anaovanao a dia efa izy no saina mandray andraikitra amin'ny tenany zany
SMS manaraka aza ampitahorina ny zaza ry ray aman-dreny alaza ko mpampianatra entoko any amin'ny dokotera be de mopera eny fa na jesoa aza dia ampitahorintsika ny zanantsika olana be zany
marina mihitsy ny fanamarenao fa aza mampatahoarytsika fa alohany le fotsiny amin'izao le zaza dia rehefa misy zavatra hita hoe tena tsy mety zay tsika vao milaza hoe zao tsy mampety an'io
ny any zanako roa taona sy tapany tsy mety mikakampo fa mikilotony foana
dia mbola azonao zarina araka le nazavaintsika teo hoe ianao mihitsy zany miapofo azy dia le po atao ny elakelam-pinao dia asaina mipetraka eo izy aloha dia miresaka aminy ianao hoe maloto zany mikaka amin'ny kiloto zany foana tsy mety zany azavaina amin'nysainy zany hoe inona ny tsy maintsy tokony ikakazana amin'ny po fa rehefa matahotra ho a izy vao mipetraka amin'iny sasany dia mitsaka dia zay le fahazaran'izay zany any tokony hoe ampidirina tsara ho an-tsaina hoe zao mety
tsaramaharitra
zanylamaharitrazany
daholo SMS manaraka tsy maninona vera telo taona ny zazalavo atao asoavana sa tsy maintsy roa taona
tsy hoe tsy maintsy roa taona fa manomboka eo amin'ny roa taona ozy a raha latsaka izay ko a misy fiatraikany io amin'la zaza mbola kely za moa tsy dokotera fa tsy teana zavabe momany zany fa le manomboka amin'ny roa taona hatramin'ny telo taona mbola ao tsara fa ny sainy no amboaro tsara hoe atao di dipoatra ianao dia tena lehilahy amin'izay ianao rehefa av eo amboara ny tena tsara dia izy mihitsy sariana ny tany an'izany hoe fa inona moa zany didipoatra karaha telo taona tsy maninona tsy maninona fa ny sainy no amboaro tsara hiatrika an'la izy
le zanako efa taona teo ihany ozy izy tsy sitraponay nandefa anazy tany ampianarana zany fa nitomany anatra izy dia voatery zay
ze tsy misy mahadiso n'le zanaka efatra taona fanitsika ny hoe mba tena manara ny idéal zany de tena hoe efatra taona ny tena tomina eo amin'ny fivelarany ara-tsaina azy a de tsy maninona fa raha izy ara ny tomany andeha hianatra de tsy maninona fa le zavatra taona eo an-trano kosa aloha mba fenoy hoe izy a mbola ny any ampianarana tsy avita daholo ny zavatra rehetra tokony ataony reny a de rehefa miafy mianatra izy de ampianaro azy daholo zay tokony ataony mandamina akanjo mamafatrano sinysisa
zaza fito a tsy de manana fito taona tsy de manana raisonnement fa manao tsy enjery inona ny tokony atao
ye fito taona zany mbola tena rezy azo toy rezy olomo mihitsy tsy maninona
resika aloha ny antso miara-batompoko
miara-batompoko
miara-batompokoany
ianao le fandarana eto de ezaka mampiatra le izy amin'ny zavikeliko atetona zany le zavikeliko a de problema lay am'le izy zany a de tsy miainy mihitsy izy ny zavatra teneninazy zareo miteny hoe azaravany izy de azavao amin'ny daholo hoe inona ny antsony tsy mampetiny zavatra de efa azavaina aminy ohatrany hoe arakaraky ny tenanazy hoe mety zavatra ataony a vo maitsa koa izy a manana an'le ohatrany hoe tetibe mihitsy ny hoe tsy maintsy ataoko foany ty tsy maintsy ataoko foany ty de iny ka mieritreritra zany vo mieritreritra mihitsy ny hoe hitady olona hoe misy psikologe ve afaka manazava hoe inona ny anton'izay zavatra zay le aman-dreny nyteny hoe tsinjarana mihitsy izy hatramin'izay nefa de hoe aloha izy a rehefa le bebe a vo tenenina hoe tsy mety tena tsy mety nefa le zavatra ataona isa hoe tsy mety de azazavaina aminy a fa tsy miainy mihitsy izy zany tsy miainy raha ohatra zao tenina hoe aza trano de vao matakoatra miteny hoe troi ihany
marina mihitsy zany hoe asa arakaraky ny andraranao azy vao mainky atao eo any le vanimpotoana hitadiavany may izy azy hitadiavany may izy azy de aleony manohitra atsika nanomboka tany amin'ny roa taona izy de manohitra foana mbarapatonga eo fafito taona hidirany amin'ny azy de rezonoma de hoe avelanao zay ataony ihany ve izy fa mila miteny tsika de aza kivy koa tsika le miteny fa efa tsika moa efa ela be nanaovatsika n'izany psikolozia zany tety fa mbola ao anatin'ny sain'le zaza le atsoina hoe chain moteur de io chain moteur io mienregistre daholo enyreny zavatra tenenitsika hoe aza mitoratoraka aza mianikany voarainy daholo io fa izy de ampisonyma izy azy de tsy maintsy ho ataony foana io de azakivy tsika fa ohatra zany daholo nyk izy ohatra zany daholo nyk izy
miaraba tompoko
isanao za zany atahorin'olona satria edabe la ivanako de somary kelikely malelaly za zany efa atoko fisoavana amitsidy lazan'olona fa tsy mety
le dokotera eritreretinareo anao azy no andehano aloha de izy mahita hoe mety ho na tsy mety fa za miaino zay tenenin'ny olona fa ny olonany ampitoviany am'zanany ane ny zanakao de ampitahoriny am'izay ianao fa aleo manatona an'le dokotera zeritreretinareo hoe anao didipotra de izy malala hoe zao ny tokony ataotsika amin'io
ny zanako tompoko tsy mety matory aloha telo taona sy eny taona la kely daholo tara vao matory efa mifolo alina kiropaka foana isan'andro be lalao be foana tena lina amin'ny kilalao rehefa irana de elabe vao miala teo amin'ny kilalao
ze ara-dalàna zany laha kely moa zany de tena tia milalao indrindra izy roa lasa milahy daholo de mitovy ny fitiavana amin'nylalao fa o za hoe hatramin'ny folo alina ve de ina ny kilalao atao amin'izany mba tokony mienjakenjana kely zany tsika ao anatin'le izy fa tsy ampitoromaso le zaza manempianarana
miaraba tompoko
miaraba ramatomarko de miarabamadanyliny
tompoko miarabanao
ny nangamba ny tompoko mba hiresaka kely problema ko de mba anontany fampianatra anao madame Margot amin'ny ankizy hoe le manao migavigavy kely any ampianarana ao anatin'le azon'ny adola tsainto mihitsiny satria i 15 ans 16 ans de manao an'le gavigavy kely any ampianarana tsy lavina fa kosa an'le sanction amen'le mpampianatra le tonga de fitsaran'ny censeur zany no somary manohana kely amin'ny ray aman-dreny sy reny niteraka satria tonga de tonga aminao hoe tsy mahazo miditra aminakoro lay andiana kizy nanao gafy fitao ampianarana tiny hoe nisy nanany ampampianatra zany de am'le parti nahenoan'le mpampianatra le feo mivoaka iny a de misy tropina kizy hoe dimy fa enina tsy avelan'le mpampianatra intsony manatrika an'le koro ary raha tonga ary lay matiera de tonga ny examen de ataon'le mpampianatra zero ny matiera de lasa miasa saina be le zaza de rehefa nanantona nefa ny tena maray aman-dreny tany ampianarana dia mbola teny marary indray ny azo tamin'ny lesanseur tsy mandà mihitsy hoe nibedesana an'la zaza teo amaso a amin'ny maray aman-dreny satria tokony hobedesina ny zaza rehefa tsy mety fa tonga dia nisany ny tenena an'la zaza hoe ianareo efa tropina malfaiteur dia nefa le zaza matoa le zaza mitaraina amin'ny ray aman-dreny zany hoe zay tsy tafiditra ao anatin'le le taranja intsony a dia dikan'izay zany izy te hianatra alohany fa ny tena mampatahotra maray aman-dreny de hoe tonga any ampianarana la zaza amin'ny koro a de roana de makaiza ary la zaza zany mandritra n'la fotoanan'la koro iny a de mitaintaina ianao ray aman-dreny hoe andehandray ve izy anampy an'ilay le delinquance efa ataon'ny ankizy amin'izao fotoana izao indrindra miororo hoe andeha ve le ankizy zany sanatria andehandehany de efa mpitarika amin'ny ratsy de ampianatra anao ramatoa Margot satria matsiaro narary ny tena nyanale malfaiteur ny zanaky ny tena tonga de tsarainao anatin'izay a mety ve zany ampampianatra sy mpanabe tompoka sa tokony mba hoe kosa hoe miantso anay ray aman-dreny aloha le mpampianatra de hoe inona le ditra nataon'la zaza e raha manitsy la zaza raha tena maditra tokoa fa tsy e fa tsy tonga de tsarainao ohatran'izany le ankizy de manjarina le ankizy ara tena hitako mihitsy le zanako hoe tsamboatra mihitsy tao anatin'la fitenenana hoe malfaitera satria mbola tsy azona indray mandeha ary zany taty amin'ny fitezanay taty an-trano hoe tonga de malady mitsara an'la zaza fa anontaniana hoe inona le olana inona le natao a de arakarak'izay zany anitsinao an'la zaza le zaza raha teo a tao anatin'ny taom-pianarana rehetra mbola tsy nahazo hoe madita fa mbola hoe mba isan'iny taom-pianarana fa mikidy zavatra indray mandeha ty zany de tonga de malfaitera de ammpanabe anao tompoko no mba ilana hevitra hoe mety be raha mpanabe ny anao an'izany zavatra izany eo masondray mandeha sy ny zanaka
sotratompo
ataonay hoe entreparentesy ny anao zay satria tsika zao eo amin'ny roa ka hatramin'ny efatra taona ny resaka fanazana tsy zany aloha de dimy ambiny folo taona de ankapobeny fotsiny aloha zany no amaliko an'la izy hoe tokony nampiantso ny ray aman-dreny a ny sekoly aloha zany fa zay le triangle educatif resantsika foana hoe tokony misy fifandraisana akaiky fa izy koa amin'le taona tena ho am'le hoe mikafikafikely am'le tsy
maritena
ara-bojanahary le
fivoarany
ara-tsainy tena zany mihitsy tena ho anatiny mihitsy zany fa ny sekoly koa tsy menatsiny satria raha anao an'izany daholo koa ny ankizy rehetrarehetra tsisy fifehezana tena hoe mba entitra be fa eny le vocabulaire aloha makarary fo ihany le hoe malfaitera mandratra na ny ankizy ary voaratra ny fosesaina ao anatiny fa le fifampiresahan'ny sekoly sy ny ray aman-dreny tokony hoe ho averina de miaraka mananatra an'la ankizy de mba averina am'izay izy hianatra
miaraba tompoko
salama tompoko renim-pianakaviana manaso manontany hoe tokony firy taona le olona vo farany teraka de raha ohatra zao be taona le olona de da ahoana tsy manahirana ve fa ahoana am'le fidirana
sotra tompoko zay moa zany zao tsy eo anatin'ny loha hevitra rehefa miaraka amin'ny dokotery tsika any amin'ny talata isaky ny talata faharoa de mena lala ianao a anontany an'izay zavatra zay satria ny antsika zao eto miaraka amin'ny ramatoa Margot fanampiazana any an-tsekoly zany ny tena iompana ny loha hevitra tsika ary ny loha hevitra tsika amin'ity anio ity de hoe fanampiazany ireny a ny zanany efa taona mbola tsy mianatra de raisitsika any amin'ny fiarahana amin'ny dokotera zay fanontanianao zay a ialana tsiny indrindra tompoko ny sms manaraka amin'izao ny zaza efa taona efa mianatra maternel ary miankina betsaka amin'ny fanabeazana atao sy hitany any ampianarana no mamolavola azy ankoatrany ao an-tranony amin'ny fototry ny fitaizana azy
ize marony zany fa defa tentsika teo efatra taona maternel atonony tsara zany
miaraba tompoko
saika mba hiditra amin'le madame Margot
efa tafiditra ianao tompoko
ay
aza meno radio fa tonga de miresa avy hatrany
ya za mba te ame sotikesy ze
io
satria zao a mety ty ambany tanàna masy a de zaza roa taona tompo de fa asy tena vidy zavatra de mba manentana an'le ray aman-dreny a zany a mba hoe le zaza fa zahay taloha tamin'izay mbola kely de tsy mba zariny ray aman-dreninay vola na ny ekolasy ary tsy nampitondrainanay klasy terminal la mbola tsy nahazo ekolasy fa ny ray aman-dreniko ny mandome ekolasiko de tokony zarin zaritsika n'izay le zanakitsika malagasa
ba tunga le we pita sana sa yen kwa tangpoluan mati namu
Nfantara
na rio leke timbahisa ka mami tike tati
yeso
tamu atamar kul mami andre tere tapa mar nanti no ku
Sutan, maka sita kaya
ndinji. Maka yere no phone.
Sutatu. Sutan ndinji.
Ye. Marina lule roto na vitu zavata mbola tsara imresa pula mincha teo lu vita primera le zaza fara fara ratu nya hai satisi mese mena fula ndepusha mse refa vio ati te ani zan batuku nwe
umano yanko SMS manaraka ny zanako a feno efa taona vo ampianarina mety hoe ho tara ve
tsy tara mihitsy ka ampidiro amin'ity taom-pianarana ity zany zaza efatra taona zany dia ataovy daholo le zavatra nyresantsika teo any manana anazy de nyizao fa tena tsy tara mihitsy tena mandeha ara-dalàna mihitsy ny efatra taona manao maternel
le mot magique eo amin'ny sokajy taona io de hoe andao sika sianao anao an'izao ataony majuscule mihitsy moa zany ataony sorabaventy avokoa izay le hoe zay zany teny tokony ho atao zany eo amin'ny sokajy taona io zany efa taona le zaza fotoana fampitanany sotoavina ity ny miasa madio mangarahara
tena tsara be le sosotefa fa de zay zany atsipy amitsika rehetrarehetra hoe efa miaraka am'le zaza de andao sika sianao anao an'izao
miaraba tompoko
Manana tokoa.
Ina moa tokony atao fa de manatona le mpampianatra moramora ianao fa de tsy mitatra evatreva koa no miresaka aminy de tsy fantako rehefa na tsy miandry porte ouverte zao efa ifarana ny taona ka raha amizao izy a dixième fito taona atonony tsara aloha zany zao ny taonany fa mila hoe mba fiaraha-miasa amin'le mpampianatra de ianao koa rehefa tonga any an-trano mba ampianaro koa le zaza mamaky teny fa ndraindrainy ny zanakao tsy vitany mpampianatra nle noho ny amaroan'ny mpianatra de tsy vita na zara fahenony fotsiny vaky teny ny zanakao a de aleo a mba mampianatra koa tsika rehefa tonga any an-trano
SMS manaraka mety ve ny fitaizana raisika aloha ny antso manaraka ary miaraba tompoko
miarabanareo mirabako
tompoko
miarabanareo zanako tsy efa taona miresantsika aloha folo taona le zanako aka bebesy amity de miproblema misy tena mianatra de mataro fifinezatra izy mamalivaly foana fizy mahifianarana de atory izy efatra amin'izay mihitsy de ohatra n'izay mafimafiky izay de mahifianarana de aka bebesy amity zany satria inona ny zatra mety mba atao anazy zany satria manahy mihitsy a zany amin'izy mafimafy loa lahy le zany
folo taona ka bebesy zany kosa aloha ngamba tsy haiko firy taona niditra
nianatra
nisy nidinganina koa tao anatinatiny tao a de ohatrany hoe tsy mifanaraka am'le zavatra homaniny ny taonany le taona mbola taona zazazaza be mihitsy a nefa izy anala BPC de hoe mafimafy loa kely tokony tsy zany atrehetra hoe lasa lo loatra lasa lo loatra le zaza de hoe avelao fotsiny am'izao eo ve fa tsy mifanaraka am'le tsika ray aman-dreny satria aka BPC zany tokony olona ho matotro zany nefa le folo taona mbola ho anatin'ny azy de jeu par excellence de mafimafy lo kely zany izy de rehefa mahay fianarana izy de azapiretana fotsiny fa lao andeha fotsiny am'izao hoe
miaia izy zany tsina satria hoe anala fanadinam-panjakana de any
tokony tsy apetraka am'izany mihitsy ny aia fa le maizy an'le zaza sy ny taonany tokony ho jereny
tsy andray ny antso intsy
intsony isika fa ny minitra farany rahantsika dia amakina SMS mety ho voavaky ao anatin'izay mbola maromaro ihany izy ireto. Mety ve ny fitaizana zanaka raha karamaina isam-bolana izy ao an-trano? Misy tokantrano iray mananjanaka roa vavy dia le zoky tsy ampanaoviny renin-draharaha fa klasy d'examen fa le zandry ihany dia karamaina 40 000 ariary nefa izy mba mianatra ihany koa.
Dia tena tsy mety. Tena
tsy mety.
Aleo tsy karamaina aloha le zandry fa le zandry dia efa lazaina hoe ianao koa ny indray andro any mba haka fanadina. Fa le anala fanadinany aloha hoe klasy d'examen tsy mianatra koa ngamba ho zay hoe tsy mety satria hoe
tsy
manao raharaha zafady fa tokony hoe manao raharaha ihany izy fa ny fianarana ataony ihany fa raha vao tezaina amin'izany hoe le zany tezaina amin'resa-bola le zoky tezaina amin'le tsy manao raharaha fa tokony hoe mena andraikitra ihany izy hoe rehefa sabotsy ianao a rehefa tsy mianatra ianao a dia tia ny anjarana tokony zaho mahita hoe tsy de tena mety le izy amin'ny
tena
zava-misy.
Efa taona ny zanako rehefa kapohana izy tsy mitomany fa manao am-po miteraka areti-po ve izany?
Tsy fantatro ny areti-po mety avokatra izany aloha fa hita hoe rehefa ny zazany tsy mahalatsaka tomany na tsikolon-dehibe ary sana ty misy matika tsy mahalatsa tomany tsika dia atao izay ampitomany antsika olon-dehibe dia ho maika moa ty zazy ty matoa izy tsy mitomany a misy problema ao anatiny eo dia le areti-po tsy le any amin'ny dokotera no resantsika fa le alahelo anaty izany ny antsika ny hoe mety hoteraka alahelo anaty ary ny afarany dia hamaly faty.
Mamaraparantsika mba anontany izaho hoe fa maninona izahay mifamaly foana isan'andro na ny reny na ny zanaka tsy maintsy mifamaly rehefa masika ny reninay dia milaza izy hoe hovonoka eo ianao ka tsy haiko ny antony ilazanany izany.
Le hovonoka eo ianao izany a amintsika ray aman-dreny a dia tena vavalasa ho azy fotsiny ihany noho ny adezerana fa ho amin'ilay zaza tena voarainy eo amin'ny sainy mihitsy le hoe vonoko eo ianao dia le fomba fitenitsika ray aman-dreny ko izany mba asiana lanjalanjaina tsara fa ho amin'ny zazany izany tsy vazivazy le vonoko koa amin'izay tsy fantatra hoe vonoana kapohana fotsiny vesa tena ho vonoana tanteraka dia
vonoana mantsy mbola mafimafy mafikapoka zao
kapoka dia izay mila tandremana ihany na firotoana zanatsika asampidirina aminy izany hoe vonoana izany na roahana ny tokantrano izany koa ary tsy mety izany fa tonga dia resin'ilay zaza raha baky teny a dia mila mitandrinytsika ny fomba fiteny fa sarotra ny fanabeazana.
Betsaka nefa voalaza mankasitraka indrindra raha Ramatoa Margo ny amin'izay rehetrarehetra izay isaorana ihany koa ianareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandarana mbola maromaro ny SMS tsy voavaly efa voaray ireny a dia anokanantsika fotoana ny hitondrana ny valiny na sosokevitra na fanontaniana fankasitrahana anareo mpiaino. Misaotra ny marika raha samy manana antsika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana azadonoana ny famerenana ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio tozo indray veloma tompoko.